Mi memoras bone, kiel inspira mi trovis la penna en Londono, kiam mi estis novulo en la movado, vidi kiel li mastris ciuin argumentoin por Esperanto, kiel li povis ilin bele presenti, kiel li povis arrangi prelegon en bona strukturo, kiel li capablis organizi la movadon. Vidi clare ne nur la problemoin de hodiaŭ, sed la problemoin de la jardeko, de la jarcento. Cetere, se priva estis la verba pledanto por Esperanto ĉe la Ligo de Nacioj, la penna estis la eĉ pli verba, eĉ pli sukcesa pledanto ĉe UNESCO. Lia triumfo estis la favora revolucio pri Esperanto, akceptita de UNESCO en Montevideo 1954. Miaj kunveteranoj bonvolu pardoni se mi ripetas aferojn bone konatajn, sed ja troviĝas inter niaj rangoj ankaŭ pli junaj aŭ pli novaj esperantistoj, kiuj ne scias ĉion pri nia historio.